Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak opět velmi vítám vás všechny posluchače, diváky Svobodného vysílače Studia Plzeň. Dnes máme 6.6. úterý a protože je úterý, tak tu máme koho, vážení? No samozřejmě Míru Zelenku. Míro, hezký večer, nebo podvečer.
Dobrý večer.
Tak,
slyšíš? Už je večer, když venku to tak nevypadá, ale...
Venku to tak dneska vypadá.
Tak dneska se blíží nejdelší den, že jo?
Ano, dneska to je ospalý, že bych usnul hned. Ještě jsem se na to hezky najet. No, vida, no tak je tam prší u vás, Míro, asi taky, že, jako všude.
Teď ne.
Teď ne.
To je docela teplo.
Napršelo hezky, to je pravda. No, už by to
tady,
mohlo...
tady ne.
Nenapršelo hezky? Mhm. Ale už by to mohlo se na pár dnů stačit. Hlavně teda na ten víkend, kdy plánuju tu akci, na kterou vás samozřejmě všechny zvu, kdo můžete přijet, přijďte se kouknout, už bude hezky na Palouček v Plzni, snad to bude oslava mých narozenin, snad to dopadne, že to přežijeme bez toho deště. Tak.
A díval jsi, jestli si mám pršet?
No, má to být takový celkem letní. Tak uvidíme. 25 stupňů, už v noci asi 14, tak to je krásný. No,
je to nějaká... ještě daleko. Že?
Ano, teď už je to, ne? Teď o víkendu.
No, dneska je úterý.
No, jasně. No.
Ne, dobře. Já myslím z pohledu předpovědi počasí.
Aha. No.
Je to ještě daleko, to...
Ještě se
to, může co bude za 5 dní, podle... No.
Tak jo. Dobře. Takže to je asi vše na úvod. Samozřejmě telefon je vám k dispozici 608 12 14 19 do studia Plzeň. A teď už, jestli Míra něco chce říct, si Míro, chceš něco povědět, nebudeme rovnou do perliček.
No, já jako stále bych ještě si dovolil připomenout jednu věc, kterou tady připomínám častěji, že opravdu dopadají na planetu těžké energie a vůbec ta situace. Takže pokud se cítíte unaveni, tak prostě věřte to, že to má 80% lidí a že to není jenom vaše momentální postižení. Já jsem, kdy to bylo předevčírem, myslím předevčírem jsem odpoledne meditoval, takže jsem jako byl schopen vnímat ty energie a to byla opravdu síla. Jenom v jednom v životě jsem cítil tak silné energie. Aha. Takže opravdu to hodně silné to bylo.
A vždycky se ptám, co to má za smysl, takové to těžké energie. My jsme se už na to ptali, nebo myslím, že jsme to řešili už minule, ne? Nebo někdy předtím.
No jo, no, to se musíš zeptat o kousek vejš než je Zelenka.
No tak ty máš tam ten kanál, kdy se občas zeptáš všech tam. Takže jaký to má smysl, takové to těžké energie a proč to dopadá především na ty transformující se lidi?
No já bych to neviděl, že to dopadá jenom na transformující. To dopadá to na všechny, ale já spíš bych to viděl tak, že ti, kteří na sobě pracují a tak daleko víc to vnímají, jo? Ty energie. A může to případně i zatěžovat. Já bych jenom v této souvislosti doporučil jednu věc. Mám tam jednu meditaci, která se jmenuje na příjem energií z kosmu a ta umožňuje ty, jak bych tak řekl, jako nepřesně, je to takový jako model, jak na nás ty energie dopadají, tak nás tlačí a když my je vědomě pustíme jako dovnitř těla, tak se ty tlaky jako vyrovnají. To je jako když se potápíš jeho pod vodu a vyrovnáváš ten tlak. Takže bych to doporučil, protože já si sám teď docela často dělám, protože to fakt pomáhá. No. Takže Ale jinak samozřejmě je potřeba s tím počítat, že jakože třeba teď ta naše fyzická aktivita může být o něco nižší, aniž bychom, jako protože on to je otázka, když člověk musí v práci, ale jsou ještě další nějak volnočasové fyzické aktivity, tak jako to přizpůsobit tomu, že teď jako může být unavenější. Já jsem někde v diskuzi čet, nějaká léčitelka říkala, že 80% klientů se cítí velmi unaveno. Takže já na to jenom upozorňuji, jsem o tom tady mluvil, protože lidi, kteří nejsou jako obklopeni větším množstvím lidí, kteří stěžují stejně jako oni, tak jako by mohli mít pocit, že je to jejich problém a začít hledat, jestli jsou nemocný nebo starý a tak, jo. Což jako je docela běžné, že jo. No ne, tak jako člověk stárne, jako vždycky stárne ve skocích, tak už někdo si může říct, tak už je to tady, teď přišel ten skok, jo. Tak upozorňuji počkat s tímto. Já netvím, že nemůže přijít, jo. Já zrovna jako mám ten pocit taky, že jsem v nějakém tom kvantovém skoku při tom stárnutí. Ne jako, že bych vizuálně stárnul, ale že prostě jsem nějak unavenější a tak, ale právě si myslím, že opravdu je to těma energiema. A tak konzultoval jsem to s kamarádama na hoře a oni říkají, že ano, že to je opravdu. Ale jako proč
jsou to takové energie? Z jakého důvodu? A nebo naopak bych čekal, že jako to budou energie, které pomohou právě ten transformujícím
srdce. To oni pomáhají ty energie.
A jak? Jakože člověk úplně z toho...
No, já nevím, jak bych to přirovnal, jo, ale prostě když máš tu frekvenci vibrací posunout, tak na tebe musí jít energie silné, že jo. Jak by tě jinak posunuli? Ale já jsem chtěl ještě říct jednu věc. Ty jsi se ptal, proč dopadají jako víc na ty lidi, co na sobě pracují. Já nemyslím, že by to bylo, že by víc dopadali, ale tito lidé si to víc uvědomují. Protože víc cítí té energie. Jo? Rozumíš, jo? Takže když někdo něco víc... To je jako, když se bavím s lidma, kteří začínají meditovat a říkají, nic necítím, nic nevidím, což byl taky můj případ, když jsem začínal v tom 92. Taky jsem měl pocit, že necítím žádné energie, ale to ještě neznamená, že neproudí. Že jo? Takže to je něco podobného, že, jo? Že ty lidé, kteří jsou jako, nevím, jestli mám použít slovo probuzenější, tak prostě ty energie vnímají více a může to mít i vliv na to, že prostě si cítí o něco unavenější, ale já mám pocit, že lidé, kteří jsou duchovnem zcela nepoznamenaní, že bývají teďko unaveni, takže nemyslím si, že by to byla výsada ezoteriků, nebo jak to nazvat.
To přijde právě, že přesně takový ty, kteří se to vůbec netýká, jakási transformace nebo tohleto, tak ty jsou úplně v pohodě, jo? Ty jsou nabitý prostě a jdou do toho různým způsobem, ale tou špatnou energii, tak mně to připadá, že vlastně oni tu energii mají, tyto jak je nazvu, ty špatní.
Jo.
A my jako ty lepší, teda, když už to tak budeme, tak prostě na nás dopadají ty těžké energie a tu energii nemáme, jo? A pak to vypadá, že mají silně navrch. Jo? Všimně si toho. No.
Mně to takhle nepřipadá.
No. Dobře. No tak jo, takže to jsme vyřešili.
Tak já půjdu na ty perličky.
Jdeme na ně.
Novozelandský řetězec Hell Pizza dává vybraným zákazníkům možnost zaplatit za pizzu až po smrti. To Hell je peklo, teda, pokud si to neví.
Pekelná pizza.
Asi nepřekvapí, že firma s názvem Hell Pizza měla v minulosti několik poněkud kontroverzních kampaní. Firma tak plánuje vybrat 660 lidí na Novém Zélandu a stejný počet v Austrálii, kteří dostanou možnost zaplatit za pizzu až po smrti. Zákazníci totiž musí podepsat dodatek k závěti, podle nějž bude z jejich posmrtného majetku stržena odpovídající suma ve prospěch pizzerie. Hell Pizza nabízí 7 standardních typů pizzy, kdy každý se jmenuje po jednom ze smrtelných hříchů. Již to samo o sobě působí kontroverze, ale společnost je sama ještě přiživuje neotřelými marketingovými kampaněmi. V roce 2006 například chtěla pizzu s názvem Lust, což je smilstvo, propagovat rozdáváním kondomu. No, ale jako, jak se říká, i špatná reklama je reklama, takže to tak někdy funguje. Ale mně se líbí, že teda to mají zaplatit po smrti. Akorát nevím, jak řešit to, když ten člověk umře a po něm nic nezůstane.
To mají ošetřený určitě, neboj se. A taky jde o to, jestli...
No to se nedá ošetřit.
Jestli prostě kolik let, nebo jestli to je jednou, nebo nějaká akce jenom a dost, nebo jestli můžou, já nevím, 20 let jít zadarmo a pak to všechno zaplatí těm to závětí, nebo to je takový zvláštní, ne?
Taky se nedá vyloučit, když je to Hell Pizza.
No.
Opoření pici okamžitě umřou.
Tak to je dobrý. A pak jim spadne veškerý...
A jsou to hned ty peníze.
No, jasně. Greta v pekle.
Tak pojedeme.
Dobře. Tak jo, tak jedeme dál.
Afroameričtí profesoři přišli do Organizace spojených národů, aby požadovali globální reparační tribunál pro černochy za staletí otroctví a rasismu a útlaku. A požadovali minimálně 5 milionů dolarů jako náhradu za veškeré utrpení pro každého Afroameričana. Mm-hmm. Já jsem tam viděl, dělá to nějakou šílenou částku, nějak rovnojící, já bych si vymýšlel, ale nějak převyšující to HDP Ameriky, nebo co takového. Ale žádat může, kdo chce, o co chce, že jo. V americkém Utahu se jeden školní obvod rozhodl zakázat Big Blue na základě toho, že údajně obsahuje prvky vulgarity a násilí. Což no, obsahuje, teda to je pravda. Jako to násilí je tam dost. Republikánský, to vulgarita, no, to záleží, jak se pojímá vulgarita. Ale republikánská vláda v Utahu v loňském roce zakázala na školách pornografické a neslušné knihy. Zákaz dopadal zejména na knihy týkající se otázek sexuální orientace a identity. Bibli vyřadili ze školních knihoven, konkrétně v obvodu Davis, pod něj spadá 90 škol. Oni to teda jenom tu Bibli vyřadili ze školních knihoven. Že jo, takže. Zatím se to týkalo ale jenom 7 nebo 8 výtisků. Které pasáže Bible jsou údajně vulgární a násilné, to obvod neuvedl. Dříve už by byli ze školních knihoven vyřeli jeden obvod v Texasu. Jako, já jsem tu Bibliče dvakrát, ale už je to hodně dlouho, jako násilí tam je pořád. No to, mluvím o starém zákoně teda. No tak v tom novém zákoně to ono, jak ukřižovali Ježíška, taky teda je docela drsný. Ale v tom starém zákoně toho násilí je hodně. Tak ono, oni jsou to svým způsobem dějiny židovského národa a všechny dějiny jsou dějiny násilí, že jo, takže a válek, no, tak což je taky násilí. Což je teda jednoznačně násilí.
Ano.
Uvidíme, co se všechno bude vyřazovat.
No.
Titulní stránce červnového britského magazínu Glamour kraluje muž John Brown. Teď mi napadlo Julma Mrtefist a jeho dělotlí, to znají všichni. Není to žádná VIP osobnost, ani politik, vědec, ale transexuál, který právě čeká dítě. Fotka muže s již výrazným těhotenským břichem rozhodně šokovala, a to i v dnešní liberální době. Které další titulní stránky magazínu napříč posledními desetiletími zbudily podobné pozdvižení? Příběh ženy, která se ale cítila jako muž, prošla si změnou pohlaví a nyní se svým nebinárním partnerem už jako muž čeká dítě, si přečetlo hodně lidí. Tak ona je to, a ona, já si nejsem jistý, doufám, že se nepletu, ale nebinární člověk je ten, který jako není ani muž, ani žena. Nebo je mu to jedno zrovna, takže. Akorát by mě ještě zajímalo tady v tomhle případě, jak ten muž počal. Jestli to bylo umělé oplodnění, nebo jestli jeho nebinární partner se na chvíli cítil mužem a ona se na chvíli cítila ženou.
No nevím. Je to zvrácenost. No nic.
Tak. Moderní zpracování opery Rusalka od Antonína Dvořáka uvedla Nizozemská národní opera v Amsterdamu. Dílo pojali v hollywoodském stylu. Hlavní hrdinka není víla, ale prostitutka. Zamiluje se do herce stříbrného plátna a Ježí baba jí pomůže ho okouzlit díky plastické operaci. Vodník je pasák, přiblížil amsterdamské zpracování české klasiky deník El Pais. A tu Ježí babu myslím, že hraje Černoška. No. Ale ta Rusalka, že je prostitutka, to je neuvěřitelný.
To věc je věc.
A Ježí baba jí pomůže okouzlit pomocí plastické operace.
To jsou věci.
Co, mě by zajímalo, co to, kromě hudby samozřejmě, co to kromě hudby má podobného s tou Rusalkou. Asi nic teda. No nic. Tak ještě mám tady organizační věci. 24.7. až 27.7. bude vícedenní seminář a je to v H-resortu Kunčice pod Ondřejníkem. To je místo, kde už jsme několikrát byli. Je to v létě, je tam bazén, takže může to být zase taková krátká dovolená spojená s nějakým vzděláváním a meditacema. Tak to je vše, ale já tady mám... Dostal jsem dotaz, který mi přišel jako svým způsobem zajímavý, takže ho tady zveřejňuji včetně té odpovědi.
Dobře, já jsem chtěl taky ještě dát pozvánku na to,
jo, dej.
Na to setkání naše koncem toho června, tak jsem to tak zatím jenom trochu namluvil. Já to tam pustím teda, aby vyzkouším to, jak to vůbec funguje. Tak zkusíme to. Tentokrát po více než půl roce vás zveme opět na velké setkání Svobodného vysílače, který se bude konat jako vždy celý víkend od pátku 23.6. až do neděle 25.6. A to na stejném místě jako minule, neboť všem se v Janově, starém Hobzí, u Slavonic velmi líbilo. Místo je bývalém rekreačním středisku u řeky Dyje a bylo a nyní jistě opět bude velmi dobře o nás postaráno. Novinkou bude páteční večerní koncert několika hudebních těles skrze Vlasteneckých. Takže je vám jasné, že byste měli přijet již pátek, aby vám nic neuniklo. V Vlastní setkání bude až v sobotu, jako vždy, tak od 13 hodin a jako vždy se zúčastní množství zajímavých hostů a moderátorů Svobodného vysílače. Abychom mohli pro vás co nejvíce zařídit, ať už je to jídlo nebo ubytování, měli byste se přihlásit ve formuláři na našich webových stránkách www.svobodny-vysilac.cz a tento vyplnit. Akce bude v soukromém areálu, kde budeme jen my, příznivci Svobodného vysílače, a nikdo nás nebude vyrošovat. Proto přijďte všichni, ať si popovídáme a pobavíme. Takže již pátek 23.6. se na vás velmi těšíme. Váš tým Svobodného vysílače CS. No vida. Tak jsem
a, to, no. Pavle, a hlavní program bude teda jako vždycky v sobotu.
Ne? Ano, samozřejmě, to samozřejmě. Jo, jo. Jsem tam, myslím, taky někdy řekl o 13 hodin zhruba. Ano. Jo, takže budeš, Miro, nebo nebudeš? Ty
jsi říkal, no, jsem říkal, že ne.
Nebudeš, že budeš to. Aha, jasně. Že
já jsem mimo republiku.
Mimo, jsi mimo. Dobře. Tak jo, takže...
Pokud by se to... něco změnilo, tak bych přijel.
Jediné, co ještě není, je stále není ten formulář na těch stránkách, kdybyste se tam hned chtěli vrhnout a chtěli se tam přihlásit, tak tam ještě není, ale budu se snažit ho tam co nejrychleji dostat. Takže zítra, maximálně pozítří už by tam měl být. Tak jo, Míro, teď je to na tobě, můžeš
začít. Takže ten začít. Dotaz bych...
Ano, ten dotaz.
Ale přece jen by som sa chtěla ještě spýtať, ako je s karmou v případě, ak někdo má prisadlíka alebo parazita například na šestej čakre a v tomto alebo v minulom životě spraví něco, čeho potom možno mrzí. Kdo nese zodpovědnost? Je to karma nositela alebo prisadlíka? No. Tak to byl dotaz a moje odpověď. Nejsem si zcela jist, jestli jsem přesně pochopil otázku, přesto se pokusím odpovědět. Nic se nám v životě neděje náhodou. Takže i to, zda máme přisedlíka nebo parazita, a ten nám škodí i jinak než odebíráním energie, je to následek našich dřívějších činů nebo aktivit. Míněno dřívějších jak v tomto životě, tak v minulém životě. Z tohoto pohledu lze to, že máme přisedlíka nebo parazita, chápat tak, že se jedná o karmické příčiny. Jedno to však brát do úvahu, že přisedlíci mívají někdy i pozitivní vliv na nositele, což paraziti pravděpodobně nebudou mít nikdy. Já uvádím o tom, vím, že jsem měl jeden případ, kdy přisedlíkem byl nějaký jogín, který dotyčného vlastně přivedl na tu cestu jako práce na sobě a duchovna. Takže jako pro toho nositele byl vlastně přínosem. Mm-hmm. Negativní působení přisedlíka na nositele, včetně toho, kdy přebírá vládu nad tělem nositele a působí utrpením druhým bytostem, je karmou přisedlíka. To je důležité vědět, že prostě když ten člověk, jak je ten syndrom Jekyll a Hyde, tak když se jako chová jako ten Hyde, to znamená ten zlej, co ubližuje, tak je to prostě karma přisedlíka. Ten člověk to nespáchal, to spáchal ten čin přisedlíka. Parazitické kvazibytosti karmu nemají, protože se jedná o programy a ne o bytosti. Na rozdíl ovšem od tvůrce té parazitické kvazibytosti, který si jeho vytvořením většinou negativní karmu vytváří, zejména pokud parazita tvoří zcela vědomně a pokud ten parazit má výrazně škodlivé následky. Škodlivé následky má vždycky, protože minimálně odebírá energii, ale někdy, jak už jsem to tady několikrát říkal, že mi psali lidé, kdybych jim toho parazita nezrušil, to parazitskou kvazibytost, takže byli přesvědčeni, že by umřeli, což jako je docela tvrdý následek. Ale aby to nebylo tak jednoduché, je nutno vzít do úvahy i případy, které nejsou tak výjimečné, kdy například přisedlík nebo parazit přiveze nositele k hledání příčin svých životních a zdravotních příčin a začne na sobě pracovat a vzdělávat se i v jiných oblastech než doposud. Protože, jak už jsem tady uváděl asi vícekrát, mnoho lidí se dostane k nějaké práci na sobě právě přesto, že hledá příčiny svých životních a zdravotních potíží a chce na sobě pracovat tak, abych se jich nějakým způsobem zbavil nebo jejich následky zmírnil. Zejména u těch zdravotních potíží je to velice častý případ. Já nevím, já si troufám tvrdit, že no, odhadem 70-80% lidí se k tomu takzvanému duchovnu a práci na sobě dostává právě přes nějaké svoje životní a zdravotní potíže. Takže to nakonec může mít to, že tam je ten přisedlík a způsobuje mu ty životní a zdravotní potíže, nakonec může mít i kladný vliv na následující život toho nositele. Při posuzování karmických následků všech, jako principiálně všech, je nutné mít vždy na zřeteli, že rozhodující je záměr, úmysl. A je velmi pravděpodobné, že úmyslem tvůrce parazitické kvazibytosti není obrácení nositele na cestu duchovního rozvoje. Pravděpodobně to nebude záměrem ani přisedlíka, i když, jak už jsem řekl, jeden takový případ jsem měl. Tak, popřípadě, kdyby k tomu měl někdo ještě nějaký dotaz, tak to můžu doplnit. Tak teď můžeme dát písničku.
Po písnice, když tak zavolejte 608 12 14 19. A teď dáme písničku a 3D obrázek. A tak to ne, tohleto, to je špatně.
Proč to tam to už byla, tahle písnička už dneska
byla. To už byla. No zase, no, to... Ono to tam skáče nějak. Tak teď.
Jaro, léto, podzim, zima, nic mě nebaví. Černý sníh a šedivé listí oči mé unaví. Černé duše vás vidí, ulice zaplaví. Nikdo se mě na nic neptá, nikdo o mě nic neví. Mezi vámi vláčím všude svůj stín. Myslíte si, že jsem blázen, nebo že mám splín? Nikdo z vás mě nechce chápat, a tak jen když spím. Možnost mám být trochu šťastný, tím, že vás nevidím. Já jsem tak sám. Já jsem tak sám. Domov svůj daleko mám. očekáváte stále to slavné setkání. Marné je však naše z nebes volání. A nechcete slyšet, jak zvony válkám odzvání. Pátým rokem poselství z kosmu zaznívá. Jasný, stručný text však nikdo nevnímá. Vyšší zájem vidoucí oči zavírá. A nejmocnější ve hře nechtěj vidět, jak oheň zhasíná. Proto ukryt mezi vámi musím tu zůstat dál. Málo z vás zatím děsí ten temný šál. Opepínající zemi jak lastura korál. Marná je zatím naše snaha skončit ten maškarní bál. Já jsem tak sám. Já jsem tak sám. Domov svůj daleko mám. Očekáváte stále to slavné setkání. Marné je však naše z nebes volání. A nechcete slyšet, jak zvony válkám odzvání.
Tak, ano, to dohrála písnička, patrně jsme ji tady měli minule i, takže se omlouvám, ale nevadí, byla pěkná, dlouhá.
Opakovaně babička moudrost.
Ano, 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 ano. Takže takhle já ji hned smažu, aby už tam příště nebyla. A jedeme dál, takže teď nastává ten hlavní pořad, nebo hlavní téma, a to je vztahy v rodině a na pracovišti. Tak poslouchejte, možná, že vám to něco, něčem třeba pomůže. Míro, můžeš to spustit.
Partnerské vztahy a vztahy s blízkými v době začínající transformace. Hlavním tématem, ono je to zkázka vždycky, co to je začínající transformace, ale já mám pocit, že už to fakt začíná. Hlavním tématem jsou víceméně partnerské vztahy, ale text se týká vztahu i s širším okruhem bytostí, zejména bytostí blízkých, to znamená i vztahů mezi rodiči, dětmi, sourozenci, přáteli a kamarády, ale i vztahů pracovních. Z obecného hlediska dochází i pod vlivem energií dopadajících z kosmu k tomu, o čem jsem již mnohokrát mluvil, a to k polarizaci. Zjednodušeně řečeno, slušnější se stávají ještě slušnějšími a neslušní ještě neslušnějšími. Já myslím, že to teď může pozorovat jako každý, že ty neslušní se stávají opravdu už hodně neslušní. O tomto jevu mluvil podobně i Cory Good. to je ten z toho tajného kosmického programu. Z tohoto úhlu pohledu je pak můžeme rozlišovat s určitou mírou zjednodušení tři varianty partnerských vztahů, ale jak jsem uvedl, netýká se to vložně jen partnerů. Jako hodně rodičů, dětů a sourozenců. První varianta je ta, že oba partneři se stávají ještě slušnějšími. Druhá varianta je ta, že oba partneři se stávají ještě neslušnějšími. A třetí varianta, již na první pohled nejkonfliktnější, je ta, že jeden partner se stává ještě slušnějším a druhý partner ještě neslušnějším. První ta varianta je logicky samozřejmě pro oba partnery nejvhodnější, protože oba partneři na sobě většinou pracují, otevírají si srdeční čakru a je reálný předpoklad, že jejich partnerský vztah se zlepšuje a může dokonce získávat do určité míry i novou kvalitu. Toto se přenáší i na další členy rodiny a blízké a pomáhá to celkovému vzestupu. Dalo by se říct, že se to promítá i do toho morfogenického pole lidí. Druhá varianta nemusí vést ke konfliktu, protože oba jdou většinou stejným směrem, když ani to nemusí být pravidlem, protože oba mohou jít sice špatným směrem, ale každý jiným. Špatných směrů je taky dost. Osobně neznám mnoho vztahů tohoto typu, protože se s takovými lidmi nedostávám do styku a nedá se ani moc předpokládat, že tito lidé mě čtou či poslouchají. Jedině v těch případech se dostávám ne do styku s těmi lidmi jako fyzickém, ale v rámci žádostí o pomoc, tak tam potom samozřejmě, že ten většinou to bývá tak, že slušnější partner nebo ten, co jde tím, se stává slušnější, případně rodiče, o tom, který se stává ještě neslušnější, napíšou a žádají pro něj o pomoc. Ale jako s nima se osobně třeba nesetkávám. Negativní vliv na blízké a okolí je zřejmý a nejhorší to může být právě ve vztahu rodičů k nedospělým dětem. I když samozřejmě nedá se vyloučit ani vůči dospělým dětem. Teď je otázka, kdy si učíme hranici dospělosti, což je individuální, nikde není psáno, že to je 18. Někteří lidé nedospějí ani do 50 a naopak některé děti jsou natolik už vyspělé ve 13, 15, kde se v této oblasti vyrovnají dospělým dnem. Pokud jsem teda použil výraz nedospělý, tak je tím měno nejen věkem, ale i mentální vyspělostí. Stav zablokovanosti srdečních čaker či jejich menší průtočnosti nepřispívá ani vztahu těchto partnerů, takže také může dojít k totálnímu rozkolu, což se také často děje. Protože když se dává ještě neslušnější, tak bývají agresivnější a potom ta vzájemná agrese může natolik vygradovat, že opravdu musí jít od sebe. Jejich nové partnerské vztahy po tomto rozchodu však pravděpodobně nebudou mít lepší kvalitu, což si oni neuvědomují. Pokud někomu z této skupiny se podaří získat partnera ze skupiny stávajících se slušnějšími a pokud tento nový partner je dominantní, může to méně slušnému pomoct a může u něj dojít ke změně směru cesty. Ale pro toho slušného to bude docela dřina. Ten se k němu může dobrovolně rozhodnout, nebo k tomu, teda k té dřině, se může dobrovolně rozhodnout i vzhledem ke svým karmickým vazbám s tímto méně slušným partnerem. Prostě mu něco z minulých životů dluží, takže prostě tyto procesy probíhají většinou v podvědomí samozřejmě. Ty lidé si to neuvědomí, že jako někomu pomáhají, ať třeba tomu, kdo je na cestě k té neslušnosti, takže mu pomáhají mu vrátit se zpět nebo dostat se na tu opačnou cestu právě vzhledem k tomu těm minulým karmickým vazbám a mnoho lidí to nechápe, proč se tak chovají. Zejména ti, kteří nevěří v inkarnace a minulé životy a přenos teda těch karmickém příčí z jednoho života do druhého. Třetí varianta je logicky nejproblematičtější a přináší mnohdy doslova tragédie, zejména pokud partneři ještě zabezpečují výchovu svých dětí. Ta tragédie někdy bývá nejen mezi partnery, ale i mezi rodiči a dětmi. A platí to na obě strany, když, jak bych řekl z mých zkušeností, většinou to zjednodušeně řečeno, tou lepší cestou jdou ty starší, ty rodiče a děti ne. Ale neplatí to jednoznačně, často i obráceně. Ale je to zvláštní, že já samozřejmě nemám možnost jinak porovnat, než podle návštěvnosti mých seminářů, ale ten podíl žen a starších lidí, myslím lidí na 40, je vůči těm mužům a mladším lidem je skutečně markantní. Naposledně jsem měl na semináři 3 muže z 25 nebo 4. I na jednom jediném semináři byl počet mužů a žen vyrovnaný a to ještě do těch mužů jsem započítal pořadatele a sebe. Ale pravda, že ten pořadatel nebo se účastnil toho semináře plnohodnotně, takže to nebyl jenom náhodný příchozí. Na první pohled by se sice mohlo zdát, že ten slušnější partner mohl situaci odhadnout již při rozhodnutí o společném životě či o tom, že budu mít děti, ale situace není tak jednoduchá. Připomínám, že v počátcích vztahu nemusely být mezi oběma partnery velké rozdíly ve směrování ani ve výši frekvence vibrací, protože teprve polarizace jejich tendence zvýšila a zvýraznila a situaci v rodině zdramatizovala. Nůžky ve výši frekvence vibrací se začaly rozevírat až později. V nově nastalé situaci polarizace se často stává, že ten slušnější dochází k závěru, že v takovém stavu se to nedá vydržet a tento závěr bývá mnohdy oprávněný. Samozřejmě zase je tu ta varianta, že ten dotyčný, jemu se to podaří, nebo prostřednictvím někoho jiného, nějakého jasnovidnějšího člověka, zjistit, právě schopen se podívat, nebo někdo mu je schopen podívat se na ty karmické příčiny, což bývá společné soužití v minulém životě, a dotyčný zjistí, že se prostě nechoval nejlépe, a proto, že zase na druhé straně teď v tomto životě se musí trochu obětovat nebo trochu hodně, aby tomu druhému pomohl. A záleží samozřejmě na něm a na jeho emočním vybavení, na tom, jak dalece je schopen si to, jak bych tak řekl, neštěstí nebo to utrpení, které mu působeno tím druhým partnerem, jak dalece si je schopen uvědomovat, že to prostě jsou karmické, že to má karmické příčiny. A ono kolikrát stačí už jenom to, když ten člověk vědomně trpí a vědomně si a uvědomuje si teda ty plnohodnotně ty karmické příčiny a řekne si, dobře, vím to, takže musím s tím partnerem žít, abych já si vyčistil karmu, případně abych jen práci na své srdeční čakře jemu taky pomohl. Takže často se stává, že ten slušnější dochází k závěru, že se v takovém stavu nedá vydržet. Ještě přijatelná situace je ta, kdy k podobnému závěru dochází i ten méně slušný, ale většinou tomu tak nebývá. Jsou ale také varianty, kdy ten méně slušný dojde k závěru, že jeho partner, který se vydal na duchovní cestu, se zbláznil a že se s ním proto nedá žít. Začíná mít třeba pocit, že jeho partnerka či partner se stali příslušníkem nějaké náboženské sekty a bojí se ovlivňování výchovy dětí touto sektou. Nutno podotknout, že ani takové případy nejsou zase tak výjimečné. Zejména muži mají tendenci akt rozchodu, pokud je teda opouští ta žena, chápat jako akt ponížení či porážky, obzvláště když mají pocit, a také často i tento pocit bývá oprávněný, že po materiální stránce poskytují rodině slušné zajištění. Takže i v tom případě, kdy teda ten jeden se jde tou cestou být slušnější a teďko vytváří ty podmínky všechny finančních, a není tam ta odezva od toho druhého partnera, který se stává ještě neslušnějším, tak je potom pro toho, co jde tou cestou práce na sobě a zvyšování frekvence vibrací, je to poměrně těžké, ta situace. Obzvlášť zase, jak připomínáš, jsou tam ty děti ve výchově. Při zablokované srdeční čakře se ani nedá očekávat, že by vnímali tito lidé jiné potřeby partnera či blízkých, než jsou potřeby materiální. Velmi častým souvisejícím jevem je pak vyřizování účtů přes majetkové vztahy a bohužel zejména přes děti, což ti slušnější obzvlášť těžce nesou, a také to bývá častým důvodem, proč ten slušnější i v takovém stavu pro něj v nepřijatelném vztahu se, nepřijatelném vztahu se trvává. A to znamená ty děti, že jo, majetkové vztahy, žena by ráda opustila, odešla s dětma, nemá kam jít, protože na byt nemá rodiče, kam by se mohla stěhovat, taky ne, tak co jí zbývá, tak minimálně do té doby, než ty děti odejdou, jak se říká, z hnízda, než vletí, tak prostě se obětovává a překonává to utrpení. Je to opravdu těžké dilema, do kterého se většinou dostávají ženy, ale ani u mužů tato situace není zcela výjimkou. Vždy mohu v takovémto případě doporučit minimálně se pokusit na vztahu zapracovat. Například stálým posíláním energie srdeční čakraj. Zejména jsou-li součástní rodiny ještě nedospělé děti. Kromě toho, když se skutečně usilovně a zejména úspěšně pracuje na otevření srdeční čakry, tak to nemůže nezanechat vliv i na partnerovi.
Pauza dlouhá?
No. Když se, ne, mně se občas stane, že v tom textu se ztratím, kde jsem skončil. Ano. Když se zvyšuje frekvence vibrací, tak to má vliv i na vyšší frekvenci vibrací partnera a pokud on nemá tendenci být silně neslušný, takže může stát, že u něj vzhledem k tomu, jak na sobě pracuje partner, tak se může převážit ta tendence ke slušnosti. Naše otevřené srdeční čakry vždy mohou přispět ke zlepšení vztahu a k jeho harmonizaci. Setkávám se s lidmi, kteří projevují obavy, že při svém rychlém vývoji utečou natolik svým blízkým, které mají opravdu rádi, že je nějakým způsobem ztratí. Poprvé řečeno, těmito obavami trpí hlavně ženy. Ze své praxe mohu potvrdit, že se nejedná o výjimečné případy. Dokonce podobná ta situace, už jsem tom taky, myslím, se zmiňoval, může nastat, pokud dojde k tomu zlomu a kvantovému skoku do té čtvrtého pásma frekvence vibrací, že ti, kteří by tam podle své výšky frekvence vibrací mohli přeskočit, tak mohou mít problémy s tím, že by opustili své. Ale hlavně markantně je to u dětí, které teda zase nemají ty vysoké frekvence, ale potřebují nějakou péči. Takže je možné, že takový člověk, možná opravdu zejména předpokládat, že ta matka by se rozhodli se svými dětmi zůstat v tom pásmu nižší frekvence a poskytovat jim ochranu, péči a lásku. Takže když se vrátím k té myšlence, že ty lidé, já říkám, jsou to většinou ženy, projevují obavy, že při práci na sobě by mohlo dojít docházet k nedorozuměním, protože by ve svém rychlém vývoji utekli svým blízkým natolik, že se objeví, že by je nějakým způsobem mohli ztratit. Z čeho může vznikat myšlenka, že se svými blízkými již nemohu žít. A není to zas tak výjimečné. Znal jsem ženu, která po semináři opustila manžela s dětmi. Naštěstí po čtvrtroce jí to přešlo a vrátila se zpátky. Takže z čeho může vznikat myšlenka, že se svými blízkými již nemohu žít? Důvodem pro nemožnost dalšího soužití bývá pocit, který je často uměle implantovaný ne zcela vhodnými duchovními informacemi, že náš vývoj bude znesnadněn, případně dokonce znemožněn při pohybu s lidmi na vibračně nižších úrovní. Tento vliv není možno zcela pominout a je určitým stížením již tak relativně nelehkého úkolu. Je nepochybné, že blízkost lidí s hrubými vibracemi nemůže mít kladný vliv na zvyšování či zjemňování našich vibrací. Na druhé straně je třeba nezapomínat na důležitou informaci. Práce na sobě je prací pro druhé, práce pro druhé je prací na sobě. Rovněž není možné zapomenout i na vysokou pravděpodobnost toho, že některé osoby pro svůj vývoj a pro plnění svého životního úkolu potřebujeme. V tomto daném smysle míněno osoby, které vnímáme negativně, protože ty, které vnímáme pozitivně, není důvod, proč bychom s nimi měli mít problém. Nemusí to být vždycky osoby z našeho pohledu vysloveně pozitivní. Je vysoce pravděpodobné, že jsme si je při volbě své inkarnace cíleně vybrali právě takové, jako jsou.
Tak a teď nevím, jestli to funguje.
Jo, funguje, funguje.
To bylo takový, jako kdyby to mělo
ne, se převyšit. Ne. Naštěstí ne.
Dobře. Tak na co se čeká, Míro?
Ne, já se tady jenom...
Orientuješ.
Orientuju. Na představách lidí o tom, že při svém rychlém vývoji ztratí své blízké, je nejpodstatnější ta skutečnost, že se jedná o strach. Strach z toho, že skutečnost budoucnosti nebude odpovídat jejich představám o ní. A jak známo, motivace strachem má téměř vždy vliv negativní. Je důležité si uvědomit, že podnětem k takovým představám není láska, ale strach. Takže láska není tím problém, že ty lidi ztratíme, ale ten strach. Pokud opravdu stoupáme na své duchovní cestě nahoru, tak by se naše schopnost bezpodmínečné lásky měla logicky zvětšovat. A tím pádem by se také synchronně měl zvětšovat i okruh lidí, které milujeme. Když se nám rozšiřuje srdeční čakra, rozšiřuje se na se schopnost milovat, tady to bezpodmínečně, protože od slovo láska musí mít nějaký přívlastek, aby jsme chápali, o jakou lásku se jedná. Takže ten okruh lidí, které milujeme, by se měl zvětšovat. Pokud někoho opravdu miluji, nemůže to být samo o sobě důvodem k tomu, abych ho opustil, nebo dokonce se zhoršil můj vztah k němu, pokud on se nezmění samozřejmě. Bohužel se nám někdy na cestě stává, že po získání určitých vědomostí či schopností vyroste spíše naše nego, negativní složka ega, více než naše schopnost milovat. protože někdy se to stává, že si zvýší naše představa o sobě, o tom, o co jsme lepší, ale nezvýší se naše schopnost milovat. Ale říkám, je to spíš po získání určitých vědomostí, ne po rozšíření, po práci na srdeční šakře a její zprůtočení. Dochází k tomu zejména, jsme zaměřeni více na tu cestu poznání než cestu lásky. Pak se může stát, že okruh bytostí námi milovaných se zúží. Preference cesty poznání na úkor cesty lásky může zapříčinit vznik pocitu, že někdo nás v našem vývoji brzní, což se může pro nás stát důvod, abychom ho upustili. S tím se setkal relativně často, že prostě já s tím člověkem nemůžu žít, on mi bere energii, brzí mě ve vývoji. Já tím netvrdím, že by to nebylo jako úplně možné, že někdo, zejména agresivní opilci nebo co takového. Ale z čeho může vznikat myšlenka, že blízcí by mohli mít pocit, že ji s námi nemohou žít? Protože já říkám, to jsou ty dvě věci. My můžeme mít pocit, že s nima nemůžeme žít, a nebude na druhé, se bojíme toho, máme strach z toho, že oni nemohou moci s námi žít. Je pravda, že jsem znal jednoho člověka, který byl nekompromisní a tvářil se, že kdyby se někdo vydal na nějakou cestu, s kterou nesouhlasí, že by to znamenalo rozvod. On to teda, to už je dlouho relativně, a on to řešil na bázi víry v nějaké náboženství, zejména asi křesťanství. Prostě kdyby chodil do kostela a teď to začal vyznávat, tak měl pocit, že by s takovým člověkem nemohl žít. Ale o Kristu toho moc nevěděl. Takže z čeho může vznikat tato myšlenka, že již s námi ty lidé nebudou moci žít? Důvodu samozřejmě může být více, ale základní jsou pravděpodobně dva. První je ten, že náš způsob života se natolik změní, že nebude nadále slučitelný s jejich způsobem života. Druhým důvodem je to, že my sami se změníme natolik, že se jim odcizíme. To jsou ty obavy, které ty lidé mají, to jsem teď recitoval. V obou případech se jedná o nepochopení toho, že člověk, který je duchovně výše nebo vysoko a na celé své cestě hodně pokročil, se může chovat v běžném životě naprosto normálně. Já už jsem o tom tady mnohokrát mluvil, že představa je, že když někdo někam postoupí, takže si navleče na sebe oranžové prostěradlo, posadí se do lotosového květu a bude zbytek života meditovat. Já se obávám, že podle toho se vysoká duchovní bytost ani nepozná. A může se jednat o člověka, u kterého si bez jeho bližší znalosti nemusíme vůbec ničeho takzvaně duchovního či osvíceného všimnout. Snad kromě té vytříbenosti ducha, jak to formuloval Paul Brandon. Také bych doporučoval, protože tohle se mi moc líbí, jak to formuloval ten Paul Brandon, protože někteří lidé, kteří se, až by se dalo říct, zohledbají výši svého jako postupu a svého vývoje na té duchovní cestě, a o vytříbenosti ducha se u nich opravdu nedá mluvit. Takže nejedná se o lidi, kteří se vznáší kdesi mimo prostor a čas, kteří meditují po celé dny a noci a mluví jen o Bohu. To je naprosté nepochopení. Já jsem slyšel jednou, už je to dávno, někoho, že skutečného jogína prostě nepoznáme na ulici. Ten má normálně džíny a chová se normálně. Jako ostatní lidé. Duchovně skutečně vysoce vyspělí lidé v sobě mají obrovskou pokoru a proto jsou účastní normálního života. Skutečné osvícence či jogíny nepoznáte blížšího seznání se s nimi a bez jejich prozrazení se, protože žijí z pohledu ostatních lidí zcela normálním životem. Jak už jsem řekl, velmi zkreslená, ale mám obavu, že i rozšířená je představa, že člověk po svém osvícení si oblekne oranžové prostěradlo, posadí se do lotosového květu a takto stráví zbytek života. Současná situace, kdy dopadají z kosmu silné energie a lidé bývají unavení a podráždění a mnozí ani netuší, co by mohlo být příčinou, k partnerským konfliktům přispívá, a to i u těch lidí, kteří o energiích z kosmu a jejich účincích vědí. Lidé, kteří vzhledem ke kosmickým a jiným vlivům nemají dostatek energie a nemají v podstatě žádné znalosti, jak energii dočerpat přes čakry pránou, to pak řeší dvěma způsoby. Zvýšeným příjmem potravy, to je z mrtvých bytostí, ale nejsou jen, to jen živočichové, co dodávám pro jistotu, jsou to i rostlinné, teda bytosti rostlinného původu. Dochází tak přejídání a nebo je nedostatek energie řešen sladkými pokrmy nebo alkoholem, z kterých je velký přísun energie, ale to bylo už zase v jiném pořadu, ale je to ošidné z toho pohledu, že ten přísun energie je výpůjčka, nebo je to jede ten člověk na dluh, který se potom, dejme tomu, v tom střízlivém stavu musí nějak splácet. A bludný kruh nastává, když nedostatek energie v té takzvané opici se řeší opět alkoholem a je to pekelný vír, který člověka dovede až někdy v některých případech až úplně na dno. Druhým způsobem je odčerpávání energie z živých bytostí, které jsou na blízku, což je celkem normální věc dějící se běžně. Tento proces odčerpávání energie neprobíhá většinou na vědomé úrovni. Tito lidé si neřeknou, tak teď mám málo energie a tak si od někoho sosnu. I když jsou i tací, ale je to spíš výjimka. Najdou si jiné formy odčerpání energie. Což, jak říkám zjednodušeně, je křik a pláč. Vyvolávají se konflikty, používají se nástroje, jako je agrese či pláč. Pro vyvolání konfliktu se vždy najde nějaký důvod, zejména v partnerském stavu. Vždy se najde něco, co ten druhý dělá špatně, co nesplnil, co jsme ožádali. A tím pádem máme i plné právo mu to vytknout či vytýkat, po případě dokonce kolem toho rozvinout konflikt, hádku až po tu agresi. Ale přitom se nejedná o nic jiného, než že ten člověk má nedostatek energie a potřebuje ji dočerpat. Ale jak říkám, ten nedostatek energie mohl také vzniknout tak, že což není vůbec výjimečné, že člověk měl konflikt na pracovišti nebo dokonce, že z něj jeho šéf zase nějakou agresí odčerpal energii a on potom přijde domů a energie mu chybí, tak zase je to jeho agrese vůči dětem, partnerovi nebo i dokonce vůči domácím zvířatům. A jak každý z vás ví, nějaký důvod pro vyvolání konfliktu se vždy najde. Klasická ukázka, bych řekl, u těch dětí, kdy teda přijdou rodiče naštvaný, je, že začnou kontrolovat úkoly, známky, poznámky, protože tam se velmi často u normálních dětí najde důvod k tomu, aby jim vynadali, sezvali je a vyčerpali z nich energii. Hlavním důvodem tohoto textu je, že chci upozornit a zdůraznit, že současná situace nahrává podobným konfliktům a že je potřeba si na to dávat zvýšený pozor a uvědomovat si, že podstatou konfliktu, či potenciálního konfliktu, jsou právě naše stavy silně ovlivňované dopadajícími energiemi z kosmu. Nemalý a dle mého názoru zcela cílený vliv na to má i stav společnosti, jak u nás, tak i ve světě, který tento stav nijak nepřispívá pocitu štěstí a spokojenosti jednotlivých lidí. Vidíme, co se děje ve světě, covid, válka na Ukrajině. A předpoklad, že se tyto věci dějí náhodou, to se mi zdá opravdu, když pomíním teda, že nic se neděje náhodou, tak se mi to zdá hodně problematické, protože těch informací toho typu, že někdy někdo něco ve světě se děje negativního, nebo tak těch je prostě velice, velice snadné se nechat těmito informacemi ovlivnit, že to tím, jak nás to ovlivňuje v tom smyslu, že nás to negativně emočně vyladí, což do určité míry způsobuje nedostatek energie. Takže potom, co poslechneme si zprávy, to nás naštve, tak zase vytáhneme energii z partnerky, nebo z dítěte, nebo z rodiče, že jo, nebo babička, dědeček jsou také vhodným objektem někdy. A i ta zmízátka domácí. Důležité je uvědomění si, že současná situace je skutečně výjimečná proti dobám předchozím, kdy nároky na každého člověka z pohledu energetického a z pohledu emočního vypětí jsou výrazně vyšší, než byly dříve. Tak Pavle, teď bych tě asi požádal o písničku.
O písničku další. Samozřejmě není problém. Mám tam připravenou Pohled na dno duše a doufám, že taky nebyla někdy.
Ne.
Dobře, takže jedem, dáme tam i nový obrázek a šup tam s ní.
Moje oči v létě modré na mě hledí tmou. Do zrcadla pod mě zírám, hledám duši svou. Nevím, co vše se může stát, když takto dlouze hledím, na co vše se můžu ptát, co všechno objevím. To je to věčné přání, poznat své hranice a nebát se zhledání, až dohoří má svíce. Thank you. očima prý a na dno duše pohlédnout snad lze. Je to možnost, jak se zbavit o sobě každé iluze. A tak hledí každé ráno, ještě když je téměř noc, hledá, co v osudu mám psáno, kde nad sebou mám ještě moc. To je to věčné zdání, že jednou vše končí, snad jednou přijde poznání, a kdo se vlastně loučí. Vždy, když znova do očí se noří a vítám tak nový den, ptám se, proč tomu stále věřím, proč jsem tím okouzlen. To je to věčné hledání, kterou cestou se dá. Občas dostaví se i zklamání, což není důvod, proč se bát. A tak se těším na svítání, co nového mi zas přinese. Možná poslední má přání poznat, že vše je božská recese, božská recese.
No, takže další písnička nám dohrála další obrázek, jste mohli vyluštit. Zatím vás moc nebylo, byl docela těžký tento. Ale to nevadí, takže snad příště. A Míro, ty můžeš klidně pokračovat v tématu vztahy v rodině a na pracovišti. Takže prosím.
Další nezanedbatelný jev u lidí, kteří na sobě pracují, je ten, že se stávají senzibilnějšími a citlivějšími na to, co se děje. Jak ve světě, tak samo na pracovišti, ve společnosti, ve státě. Ono se toho děje ve světě, neděje zdaleka tolik negativnějšího než dříve, ale máme o tom díky internetu mnohem větší informovanost a také vzhledem ke zvýšené citlivosti tyto děje vnímáme mnohem intenzivněji. Kromě toho vzhledem k očekávaným podstatným změnám se nám tyto děje zdají významnější, ale oni pravděpodobně i významnější jsou. Já nechci se vracet mnohokrát vyštěným myšlenkách, ale ta naše doba je opravdu přelomová. To tvrdí v podstatě všichni. Nejen teda alternativní média, kde akorát je vždycky otázka toho, jak vidí, jak to dopadne, jestli to bude mít NVO, nebo se, jestli to bude mít lepší. V tom se liší. Citlivější lidé vnímají napětí ve světě i bez informací o konkrétních událostech, které způsobují. Já znám lidi, kteří prostě cítí, že se něco ve světě děje, i když se to ještě nedočetli. Lidé pocítí určitou nervozitu či napětí v sobě, aniž proto mají důvod ve svém osobním životě, a většinou si neuvědomují, že je to citlivost na napětí ve světě. Toto vnitřní napětí, jehož podstatu si lidé neuvědomují, je také zdrojem zcela zbytečných konfliktů a bohužel lidé si nacházejí náhradní příčinu v chování těch druhých lidí. Je to právě to, že my potřebujeme nějakou hmatatelnou příčinu. Jo? Rozechvívá námi nějaká nervozita. Prostě cítíme to napětí ve vzduchu, ale my potřebujeme vybít na někom a tak si najdeme příčinu. No ale hledá někdo příčinu v sobě? Ne. Vždycky v těch druhých a vždycky se něco najde, abychom mohli vyvolat konflikt a vybít si svoje napětí a získat teda případně tu energii. Ačkoliv by se mohlo zdát, že o tomto fenoménu mluvím příliš ze široka, tak si myslím, že informací v tomto smyslu je málo a jsou velmi potřebné. V tom smyslu by se lidé uvědomovali energie z kosmu, společenskou situaci a podobné věci a nepřenášeli to do osobních vztahů, nevytvářeli zbytečné konflikty v osobních vztazích. Ale ono není to jednoduché si to jako vždycky uvědomit. Jo. Lidé, nebo když budu mluvit o sobě, také si tu situaci docela dost plně uvědomuji a získávám informace, ale v konkrétní životní situaci také člověk snadno podlehne tomu, aby zareagoval třeba ostřeji, než je potřebné nebo než bylo jeho zvykem. Doufám, že právě alespoň části lidí tyto informace, které tady předpokládám, že jim to pomůže si v konkrétní situaci uvědomit příčinu jejich napětí či nervozity, uvědomit si objektivní příčinu a případný konflikt neroznítit či alespoň neeskalovat. Nejlépe chybějící energii vědomně dočerpávat nejčastěji přes žaludeční čakru. Ačkoliv by se mohlo zdát, že o tomto fenomenu mluvím příliš široka, tak si myslím, že informací v tomto smyslu je málo a jsou velmi potřebné. Kdyby alespoň polovina lidí si uvědomila, že to, co je emočně vznítí, není zdaleka tolik ta příčina v tom partnerovi, dětech, která, jako máme pocit, že nás tak rozlítila, ale že ta příčina je v nedostatku našich energií, v nedostatku našeho energetického vyladění. Takže prostě eskalujeme až do takové stavu, kdy prostě to dojde do konfliktu a my vlastně se snažíme čerpat z těch z dětí a z partnera se snažíme čerpat energii, byť teda nevědomky, my zesilujeme hlas a hádáme se, křičíme, ale neuvědomujeme si, že pravou podstatou je náš nedostatek energie. Mnoho lidí z těch, kteří se probouzejí, což je odhadem 70-80%, má pocit, že tu má nějaký úkol. Lidé mívají pocit, že se sem na zemi neunkarnovali jen proto, aby si tu zažili nějaký příběh, ale proto, aby tu v rámci transformace něco vykonali. Transformaci nebo lidem překonat transformaci. Mají pocit, že tu mají nějaký úkol, ale většinou zatím nevědí, jaký, což do určité míry u těchto lidí rovněž zvyšuje míru neklidu a nutí je hledat zdroje, ze kterých by mohli načerpat informace, které by jim pak pomohly jejich úkoly odkrýt. U některých lidí a já vím, že je to jako opravdu jako dost častý ten jev, že u některých lidí je to topnutí velmi silné a ovlivňuje jejich život. Já ten pocit, že jako těch lidí, já jsem se sem přece neinkarnoval jenom proto, abych chodil do práce, pak byl v důchodu a zalejval kytičky nebo splodil děti. Ty lidi mají pocit, že by něco měli. Já vím, že se mi to stávalo často, že se mě ptali. Jako Mirku, řekni mi, jaký tady mám úkol. Tito lidé si současnou inkarnaci vybrali zcela záměrně a s naprosto jasným konkrétním cílem. Ale tento záměr a cíl ještě nevyplul na povrch jejich vědomí. Nebo nedostal se do jejich vědomí o někud z podvědomí. Samozřejmě i tyto vlivy mohou působit komplikace v partnerských vztazích, protože pro ty partnery, kteří nemají sebe menší tušení o takovýchto věcech, se mohou zdát některé projevy jejich partnerů zcela nepochopitelné, že bych třeba ujete. A bohužel často v neklidu dříve pohodového partnera spatřují spíše jeho zhoršení. Ale to není pravda. On hledá úkol, chce pomáhat, jo, zvyšuje si frekvence vibrací, ale ty partneři to můžou vnímat jako určitý neklid nebo zhoršení. V případě, že člověk o tomto svém pnutí ví, je vhodné, pokud je to jen trochu možné, si se svým partnerem o tom pohovořit. V tom horším případě, když o tom probouzející se partner ani neví, se může stát, že tento partner sám chápe svůj stav jako zhoršení a obvinuje se ze zhoršení partnerských vztahů. Problém je, že bez poznání a pojmenování příčin se za čarového kruhu sám nedostane. A proto se často obracejí na léčitele a lidi senzibilní. Doufám právě, že i tento text může některým lidem pomoct se v současné situaci v sobě orientovat a dle toho na sobě případně i na svém okolí pracovat. Nejmenší vlastní problémy v porovnání teda s dřívější dobou mají v dnešní situaci děti, protože děti ji vnímají tuto situaci jako zcela přirozenou a dokonce jsou schopni vnímat i své úkoly minulé a příští životy a nemají s tím žádný problém. Tímto úkolem může například pomoct rodičům vyrovnat se s transformací a úspěšně jí projít. Nebo a nejen rodičům, ale třeba i dětem. Současná doba skutečně vyžaduje vysokou míru tolerance v duchu mého oblíbeného výroku nebo hesla. Jsem láskyplná zářící bytost, ale nejsem blbec. Důležitá je i intenzivní práce na srdeční a případně krční čakře, což, jak jsem mnohokrát zdůraznil, není jen provádění meditací. Když má člověk otevřenou srdeční čakru, tak má lepší vztah ke svým blízkým a je tolerantnější a je schopen tolerovat i výkyvy nálad svých blízkých. Výše popisované pozoruju sám na sobě a nijak se z tohoto fenoménu nevýjímám a pociťuji na sobě v některých okamžicích zvýšenou míru nervozity, což se někdy negativně projevuje i na mém chování. Ale to opravdu někdy se jako cítím tak špatně, aniž proto mám já ve svém osobní život sebe menší důvod, že jsem jako v ten okamžik opravdu jako jsem jako přirozeně nervózní, aniž tu příčinu znám, než si teda na to soustředím a uvědomím si, aha, je to to působení té, dejme tomu, celosvětové situace, nebo dokonce se může stát, že cítím, že se ve světě něco děje a mně se to stává jako v poslední době relativně často, že po probuzení cítím nervozitu, ani ačkoliv v mém osobním životě proto není sebe menší důvod. I když teda důvod se nám samozřejmě najde vždycky, ale z toho obecnějšího hlediska proto není důvod, já cítím nervozitu a osobně jsem přesvědčený, že to je právě vzhledem k tomu, co cítím, že se děje někde na planetě. Ne, samozřejmě je potřeba chápat, které věci a jaký vliv na nás mají. A to právě odlišuje i to, jestli něco vnímáme nebo nevnímáme, ale když je to významné, tak jsem přesvědčen, že to vnímá více lidí, jen si neuvědomují, co by to mohlo být, protože nejsou tak citliví, aby třeba i rozuměli, o co se jedná. Takže tam je nutno prostě s tím počítat, že ta situace je mimořádná. Při popisu různých situací v partnerských vztazích je nutné nezapomínat i na karmické vazby, které tento vztah nepochybně silně ovlivňují i přes sebesilnější energie. Já si myslím, že právě je důležité to, abychom měli kolem sebe i lidi, kteří jsou schopni i to vnímat u nás, jo, to naše negativní emoční vyladění. A takže říkám, je nutné nezapomínat i na karmické vazby, které tento vztah nepochybně silně ovlivňují i přes sebesilnější energie dopadající z kosmu, na což nelze zapomínat a nepřičítat všemu vliv jen kosmických energií. Protože máme své karmické vazby, nějak jsme žili, nějak něco jsme páchali v minulých životech. Inkarnační propojenost rodinných příslušníků a blízkých bývá silná a lidé se vyskytují v různých rolích vůči sobě a tyto role obměňují. Znalost těchto inkarnačních vazeb nám může pomoci při orientování se ve pletitosti a někdy až nepochopitelnosti vzájemných vztahů. Tak, Pavle, já mám všechno. Předpokládám, že tam dotaz ani telefon není.
No, nic tu nevidím. Teda bych pravdu řekl, telefon taktéž ne. Kdyby máme hodin 39:40. Tak pokud nikdo nic nemá, ty vážení posluchači, tak Míra tam slíbil, že bude mít ještě něco z minula, nebo něco ještě
ne, jeho? Ne, to není z minula. Já jsem si právě
No.
Říkal, že musím si udělat takovou zálohu, když tam
ano,
to.
Tak
a měl jsem jeden pořád a text.
Ano.
K rozporných omylů.
Ano, ano.
A to jsou vlastně jednotlivé ty, které na sebe nějak zvláštní, nebo někdy vůbec nenavazují. Hmm. Takže jako taková výplň, která vlastně nemusí mít příště vůbec žádnou návaznost, mi to přišlo jako hodné.
Ano, souhlasím.
Já jsem marně hledal pro tento text nějaký smyslplný název než opravník rozporných omylů, který by spojoval v něm uvedené myšlenky, a tak jsem nakonec mírnou úpravou použil nápad ze Saturnina. V tomto případě se jedná o opravník dědečka Zelenky. Tak jako vždy a všude upozorňuji, že se jedná o můj úhel pohledu. Nečiním si žádné nároku na jedinou a svatou pravdu a předkládám své úvahy jako náměty k zamyšlení. Jedná se o víceméně nesouvisející myšlenky, které jsou reakcí na některé články a diskuzní příspěvky. Přiznám se, že určitým zklamáním je pro mě způsob diskuze a argumentace některých diskutérů na různých i duchovních webech. Přesto, že jsou to lidé, který si pro jejich názory a myšlenky vážím a považuji je pro sebe za přínosné. Ona taky dost těch duchovních webů teda diskuzi radši nepouští, jo? Protože jako na tom duchovním webu ty vzájemné nadávky
to by byly masakra.
Agresivní ty, no tak nejsou úplně vhodné. Přestože jsou to lidé, který si pro jejich názory a myšlenky vážím a považuji pro sebe za přínosné, tak prostě jejich styl diskuze se mi nelíbí. Opravdu nechápu, jaký smysl pro podporu vlastních myšlenek a případně pro vyvrácení myšlenek toho druhého má kladné hodnocení vlastní osoby a negativní hodnocení osoby druhé. Zejména určování, kdo kde stojí na duchovní hierarchii. Já jsem zažil takové nějaké ty příznivce dvou významných gurů české duchovní scény. No to mě fascinovalo, jak teda si dokázali na sebe čtít síru. A teďko, já si jenom pamatuju na jeden výrok, ten mi prostě utkvěl v paměti. Jak, co mě tenhle člověk může povídat, když ani neví, že, já si vymyslím číslo, jo? Že krční čakra má 58 okvětních lístků.
No vidíš to.
Jo, ale já si to nepamatuju, oni ty čakry jsou vlastně jako ty květy, které mají určitý počet a mně to připadá, no já se omlouvám, že to použiju, jako takhle nesmyslné vidět čakry a teďko tam počítat, kolik tam je těch okvětních lístků. Ale na tuhle větu si jako pamatuju, která mě tenkrát teda rozesmála, ale... Takže nejsem si jist, zda to svědčí o vysoké emoční inteligenci, protože si myslím, že otevřeně vyřčené negativní hodnocení druhé osoby těžko tuto osobu přiměje k snadnějšímu přijetí argumentů mých nebo toho druhého, pokud je to ovšem cílem. Opět mě nezbývá, než abych se uklonil ženám, protože si nepamatuju, ale mluvím o duchovních webech. Jo? Na Novinkách samozřejmě tohle neplatí. Nepamatuji ani jeden diskuzní příspěvek od ženy, který by trpěl touto necností, to znamená napadaním autora jiného diskuzního příspěvku. Určitou agresivitu jsem zaznamenal pouze od jedné majitelky psí fobie. Tam řešili otázku psů a tačtila síru na všechny psy a jejich majitele.
No, vidíš,
jak to je to nesmyslný a v Praze a tam, nebo ve městě, jak obtěžují a takové. Částečně mimo předmět teda bych měl jeden návrh pro volby. Existuje návrh zakroužkovat na listě kandidátů vybrané strany poslední 4 kandidáty. To kdysi proběhlo, to už je dávno třeba. Doplně, ale myslím, že se to jako občas objevuje tento nápad. Doplnil bych tento návrh tím, že zakroužkovanými kandidáty z konci kandidátek by byly hlavně ženy. Možná jsem naivním, ale tak nijak věřím, že na spodních místech kandidátek, zejména teda voleb na nižší úrovni, ne těch vrcholových, takže na spodních místech kandidátek nejsou ženy typy, typu Thatcherové, Clintonové či Merkelové. Mm-hmm. A mohl by to být přínos pro politickou situaci u nás.
Míro, mohu vstoupit, protože máme posluchače na telefonu, takže prosím, jste ve vysílání, můžete.
Dobrý večer, pánové, já vás zdravím. Poslouchám vás a nějakým způsobem mě to jako by donutilo vám zavolat, protože souhlasím s tím, co tam pan Míra říká. Já sám jsem, v podstatě mi bude 70 a pořád jak si mám pocit, že jednak nevím, co je mým úkolem tady v této inkarnaci a mám takový pocit dál, že jsem ještě nenaplnil svoje poslání nějakým způsobem na této zemi nebo v této součásti, jako součást této inkarnace. Samozřejmě souhlasím s tím, že člověk jako má splodit dítě, zasadit strom, postavit dům, to všechno jsem absolvoval, ale nějak mě to nenaplnilo. Myslíte, že je to jako chyba, nebo nejsem dost zralý ještě, nebo nevím.
Dobře, si budete myslím, žít dlouho.
Já si myslím, že je to hlavně úplně normální.
Ano.
Já se s tím setkávám opravdu velmi často, ale já si myslím, že přijde, a to jsem přesvědčen, a já nejskorát nejsem schopen to nějak časově blíže určit, v příštích, jdeme tomu 3 letech, dojde k takovým změnám ve společnosti, že prostě ty úkoly se pro nás se budou hledat daleko snadněji. Jo? Zejména si myslím, že to bude v pomoci k těm druhým lidem pomoci přejít na tu vyšší úroveň. Při těch lidí tu bude hodně. Mluvím o tom, že to budou slušní lidé, jako bych řekl, i vyšší frekvence vibrací, ale budou tady v tom tápat, nebudou se orientovat. Jo? Takže pomoc těmto lidem, to bude úkol pro spoustu těch lidí, kteří dneska tu cestu hledají.
Tak já si osobně nemyslím, že jsem nějaký tvor na vysokých vibracích. Samozřejmě se zajímám o všechny tyhle ty záležitosti, ale nějak si moc nefandím, že? Protože že bych já měl být zrovna tím průvodcem nebo nějakým převozníkem nebo někým podobným.
No tak převozníka bych to neviděl. Ale ne, ale podívejte se na to z toho pohledu. Já to vždycky říkám, jo. Různí gurové hlásí, že nestarejte se o nikoho, nikomu nepomáhajte, pracujte hlavně na sobě, že jo. No. Ale oni se z toho výjímají, že jo, protože oni můžou, že jo, automaticky, no. Aniž si to. Ale já vždycky říkám jednu věc, má smysl, aby bratr pomohl, bratr, který je momentálně ve 4. třídě, pomohl svému bratrovi s matematikou ve 2. třídě. Já si myslím, že má. To znamená, že člověk nemusí být nějak mimořádně to, aby mohl pomoct někomu, kdo je o něco níž. Jo, jak úrovní poznání, tak třeba i otevřeností srdeční čakry. Takže já si myslím, že tady bude opravdu hodně práce pro spoustu lidí, kteří právě hledají úkol v tom pomoci lidem, kteří tápou. A to jenom upozorňuji, to vůbec nemusí být lidé, kteří mají nízké vibrace nebo jsou na nižší životní úrovni, jsou to nějaké mladé duše. To můžou být lidi, kteří pouze nemají v tomto okamžiku dostatek poznání a tak v tom tápou. A tak potom jsou tady lidé, kteří, jak vy o sobě říkáte, nemají o sobě nějaké zvláštní mínění, ale najde se dost lidí, kteří vůbec nebudou vědět, co se děje. Nebudou vůbec vědět, co to je transformace. Že tady proudí nějaký energie z vesmíru, že to na nás má vliv, že tady jsou určité ukončení cyklů a počátky nových cyklů. Jo? To všechno těm lidem pomůže, aby se orientovali. A to vy víte určitě.
Já si myslím, už jenom to, že pán tady poslouchá svobodný vysílač a toto vysílání, a že se ptá a že ho to zajímá, tak si myslím, tak že minimálně ukazuje. na cestě je, že se o to zajímá, takže to je pořádku.
Zajímám už od roku 17 v podstatě, že? Nebo 16-17. No. Takže ne, on to není, proti Mírovi to není nic, že jo, ale tak je to proti jiným zase docela dlouhá doba.
Ale já si myslím, že opravdu, protože tato otázka, jo, že mají pocit lidé, že jako co může být jejím životním úkolem, obzvlášť když jako necítí žádnou zvláštní schopnosti u sebe, je opravdu pomáhat lidem kolem sebe. A těch lidí, kteří jsou nevědomí, kteří by mohli pracovat na srdeční čakře, já vím, že říct to, co budu teďko říkat, jako životní úkol, že to bude někomu připadat jako tohle má být životní úkol, ale posílat lidem lásku ze srdeční čakry, není to nádherný úkol a to může každý. Jo? To znamená, že já teďko se omlouvám, ale já to teďko neříkám jenom vám, ale mnoha ostatním posluchačům, protože vím, že tenhle problém má mnoho lidí.
Já to taky tak chápu.
No, posílat energii ze srdeční čakry co nejširšímu okruhu lidí. No, není to nádherný úkol?
No, určitě. Ono je pravdou, že v poslední době mě odpadla nebo se ztratila z mýho okolí spousta mých kamarádů, že odpadly
lidi. No, to se stává.
To je přesně to, o čem se tady stále mluví. Pokud se opravdu nějak měníte, nějak transformujete, tak vám opravdu ti kamarádi a známí odpadávají, ale přichází
ale
ostatní.
Ale objevují se noví.
Objevují se noví, přichází ostatní. Ale to je typická známka toho, že opravdu se s váma něco děje. Ano, to jedině podle toho se to pozná. Takže pokud to tak je, jste na cestě. Nerozuměli jsme?
Že by puberta?
To je puberta, ano, taková duchovní puberta. Ano, taková.
Druhá puberta.
Tak jo. Fajn, díky.
Doufám, že jsem vás uspokojil teda s odpovědí.
No, tak řekl bych tak na 50%.
To jo, ale já vám konkrétní úkol fakt neřeknu.
Já si myslím, že mě kouknete do hlavy a řeknete mi, tak jim tam to
za úkol. No, ale to by bylo... To by byla velká manipulace, kdyby takhle někomu se řekl jeho úkol, protože to by ho to mohlo hodně zmanipulovat. Na to musí patrně přijít každý úplně sám. Jo?
Pokus o vtip samozřejmě.
Jasně. Ale někdo by to tak mohl brát, někdo to tak si myslí, že hele, on nám řekne, teď máme udělat toto a toto v tomto životě a hotovo, jo, takže...
Ale tak bylo... já o tom právě mluvím, že se mi lidi velmi často psali, no. Co mým životním úkolem, že abych se na ně podíval, jo. No, já jim říkám, že to musí zjistit sami.
Dobře, tak děkujeme, máme tu další telefon totiž, takže se na ně dostalo. Naschle.
Pěkný večer.
Tak, další telefon tady máme. Hezký večer, to je ze Slovenska, že?
Dobrý večer, Slovensko, ano.
Dobrý večer, povídajte.
Tak, chcel by som sa spýtať na to, čo ste hovoril, pán Zelenka, ohľadne do toho, že keď človek už nemá energiu, tak si ju buď to zobere druhým, alebo alkoholom, alebo z nejakých, ako, neviem, ako to bolo formulované, z mŕtvych tiel, alebo z také niečo?
Ne, formou potravy. Z mŕtvych bytostí.
Potrava.
Formou potravy, protože to, co pojídáme, jsou bytosti, které teda zemřely, že jo? Ať už se jedná o...
No, dobré, dobré. Ale já se chcem opýtat na to, na váš názor, teda, že čo vegáni a ty, čo... Já jem meso tiež, teda zamýšľam sa nad tým, že zrejme by to bolo lepšie, keby nie, ale takže som starý somár, ťažko teraz prejsť na nejakú vegetariánsku stravu, no. Takže na váš názor, lebo takto ešte poviem jednu vec. Bol som hneď po revolúcii, to bolo ovládanie vedomia. Mysli to bolo nejaké, to bežalo vtedy. Silvová metóda. A tam, keď niekto hovoril, že nie je z meso, tak on tam ten lektor povedal, že keď niekto hovoril, že semienka, a on hovorí, veď to semeno je základ toho tej rastliny. To je duša no, tej rastliny.
No, no, no.
Takže.
Ne, tak já říkám všechno, co jíme, že? Ne, pijeme, voda to ne. Ale ono, voda je taky bytost, že? Ale tý to nevadí. Takže všechno jsou to bytosti. Jo? Takže z pohledu toho, o čem se to mluví, že to je zabití, jo, to nemá smysl uvažovat. Je potřeba to chápat tak, že my jsme se inkarnovali sem na planetu v určité době a do určité hry. A tady součástí této hry je pojídání jiných bytostí. Jo. To znamená, že jako cítit se vinen, protože se stravuju tímto způsobem, asi nemá smysl. Já když mluvím o tom, jak co se týče teda toho masa a té vegetariánské stravy, tak mluvím jenom o tom, že to maso, zejména těch teda savců, přece jenom má ty vibrace pro nás těžší. To znamená, když pracuju na sobě na zvyšování frekvence vibrací, tak jsou věci, které podporují mé zvýšení frekvence a které snižují. A to maso má tendenci, jako těch savců jo, hlavně, zejména tendenci snižovat tu frekvenci vibrací. Takže potom záleží hodně na tom, jak často a jak k tomu i přistupujeme. Ale rozhodně bych z toho nedělal jako jednoznačné závěry, že kdo někdy si snědl kousek masa, že už prostě nemůže postoupit nebo něco takového. A na druhou stranu existují vegetariáni, kteří prostě oporují druhými lidmi a řekl bych, že jim vyroste natolik jejich nego, že jim hrozně to vegetariánství jako na dejme tomu na otevřenosti srdeční čakry zrovna moc nepřidalo.
No, já bych som, ano, ano, rozumím. A to, jakože by som povedal, že duchovná pýcha. A ta je horší, jako ta světská.
Je to tak, no.
Dobře. Tak jo, takže dobře, děkujeme tak moc. Děkujem, máme no, tady dobře. Poslední vteřiny vysílání, takže mějte se moc hezky, děkujeme za zavolání. Ano, to byly dva výborné dotazy, jen tak dál. No a my se s váma asi už rozloučíme, Mírovi, ty tam sice ještě něco máš, ale bohužel už je 59.
Ne, toho mám hodně, to, ale jo. To jsou ty obecně jo. Rozporné omily, takže to můžu jenom takhle vždycky část toho, to ano. Není problém.
Ano, ano. Takže, co na závěr říci? V každém případě zítra je pořad s Petrem Taubingrem, Zeitgeist, to si určitě nenechte ujít. No a to je středa, no a ve čtvrtek plzeňského studia už není nic a v pátek už se na vás těším, jak budete přijíždět na Palouček, protože se zlepší počasí, bude pěkně a od pátku do neděle si uděláme krásný víkend v Příšově u Plzně na Paloučku. Mějte se moc hezky a ještě zítra Petr Taubinger a Zeitgeist. Ahoj Míro, ahoj všichni a poslouchejte nás Svobodný vysílač. Budeme přepojovat na studio Midgard. Ahoj, ahoj.
Takže nashledanou, dobrou noc.
Ahoj.
Já jsem lásky plná, zářící bytom. 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 Já jsem lásky plná, zářící bytom.